ABŞ sanksiyalarının esil galibi kimdir? Kongreste kabul edilen ve Trump'ın da mecburi imzasıyla təsdiq olunan sanksiyalar yolu ile Amerika'nın düşmanlarıyla mübarizə qanunu, ABŞ tarixinin en sert sanksiyalarına özündə ehtiva edir. Rusiya, İran ve Şimali Koreya'ya karşı yeni sanksiya tətbiq etmə qərarlarına 3 ülkenin verdiği reaksiyalar dünya gündəmində ön sıralarda yer aldı. Verilən reaksiyalar içərisində dünyanın diqqəti ən çox Şimali Koreya'ya yönəldi. Sanksiyalarla bağlı qanun imzaladıqdan və Trump'ın ateş və qəzəblə qarşılaşacaqlarına dair sərt ifadələrindən sonra Pxenyan rəhbərliyi Sakit Okeandakı ABŞ bazasının yerləşdiyi Guam adasını raketlə vuracağını açıqladı. Hücum planlarının avqust ayının ortasında tamamlanacağını bildirən Şimali Koreya ordusunun generalı Kim Rak-yom, hücumun neçə dəfə, hansı raketlərlə, hansı koordinatlara və neçə dəqiqə ərzində olacağını da bildirdi. İran bu yeni sanksiyaları 2015-ci ildə ABŞ-la imzaladığı nüvə müqaviləsinin pozulması kimi qəbul edir. İran prezidenti Həsən Ruhani bu cür sanksiyalar qarşısında Amerikaya İranın nüvə proqramına yenidən geri dönəcəyi ultimatumunu verdi. Ruhani parlamentdəki çıxışı zamanı bunları qeyd etdi. Amerika rəhbərliyinin əgər keçmişdəki təcrübələri təkrar etmək və təzyiq siyasətinə qayıtmaq niyyəti varsa, İran çox qısa zamanda, həftələr və ya aylar ərzində, hətta bəlkə də bir neçə saat ərzində proqramına geri qayıdacaq. Bu geri dönüş danışıqlar başlamamışdan əvvəlkinə nisbətən daha təkmil səviyyədə olacaq. Kongresin yeni sanksiya layihəsinin birinci ünvanı Rusiyada vaxt itirmədən çox sərt mesajlar verdi. Putin sentyabrın 1-nə qədər 750 ABŞ diplomatının Rusiyanı tərk etməsini və onların sayının 455-ə qədər azaldılmasını istədi. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev rəsmi Facebook səhifəsindən verdiyi açıqlamasında ABŞ-ın yeni sanksiyalarla Rusiyaya böyük iqtisadi müharibə elan etdiyini dedi. Bu mərhələdən sonra yeni ABŞ rəhbərliyi ilə münasibətləri yaxşılaşdırma ümidinin sona çatdığını bildirdi. Rusiyanın 2016-cı ildə ABŞ-da keçirilən prezident seçkilərinə müdaxilə etdiyi iddiasına görə, Obama dövründə Ukraynadakı hadisələrə görə qəbul edilən sanksiyalara yeniləri də əlavə olunur. Qanun Rusiyanın enerji, gəmiçilik, metal və faydalı qazıntı kimi əsas sektorlarını hədəfə alır. Sanksiyalar Rusiyadakı neft şirkətləri ilə birgə işləyən beynəlxalq firmalarında fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Bəs dünyanın ən böyük, hətta yeri gəldikdə ən təhlükəli ola biləcək güclərini bu şəkildə öz üsulları ilə cəzalandırmağa çalışan Konqres bu sanksiyalardan hansı mənfəəti güdür və dünyaya necə mesaj vermək istəyir? Maraqlısı budur ki, hansı yöndən baxılırsa baxılsın, ABŞ-ın bu sanksiyalardan siyasi və iqtisadi mənada mənfəət əldə etməsi mümkün görünmür. Çünki bu siyasətlə təkcə həmin 3 ölkənin deyil, xüsusilə Rusiya ilə iqtisadi münasibətləri olan Avropa İttifaqı ölkələrini də qarşısına alır. Çünki məlum məsələdir ki, bu sanksiyalardan Rusiya ilə birgə layihələr həyata keçirən Avropa şirkətləri də zərər görəcək. Bu layihələrin başında Şimal Axını layihəsi gəlir. Sanksiyalara ən sərt reaksiyanı verən Avropa ölkələri isə bu enerjiyə ehtiyacı olan və Ruslarla birlikdə bu layihəni həyata keçirən Almanya, Fransa, Avstriya kimi ölkələrdir. Bu ölkələrin nümayəndələri hər fürsətdə sanksiyaların Avropa İttifaqı ABŞ münasibətlərinə zərər verəcəyini dilə gətirirlər. Almanya ABŞ-ın son sanksiyalarını beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirir. Almaniyada aparılan bir araşdırmada əvvəlki sanksiyaların Alman iqtisadiyyatına 10 milyard dollar zərər vurduğunu müəyyən edib. Digər tərəfdən, əvvəlki sanksiyaların yeni daimi ittifaqların yaranmasına, iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsinə yönələn, onsuz da öz-özünə kifayət edən Rusiyaya elə bir zərər vermədiyi açıqdır. Bundan sonra da zərər verməsi mümkün görünmür. Əksinə, ekspertlər sanksiyaların Putin işinə yarayacağını bildirirlər. Sanksiyaların Rusiya, Çin, İran və Şimali Koreyanı əvvəlkindən daha çox bir-birinə yaxınlaşdıracağı və bu yaxınlaşma nəticəsində hər zamankindən daha güclü və qətiyyətli ABŞ əleyhidarı cəbhənin inkişaf etməsi ehtimalı yüksəkdir. Nəticə etibarilə Rusiya və İran uzun illərdəki sanksiyalar və təhdidlərlə mübarizə aparma, bunların öhdəsindən uğurla gəlmə və ağır şərtləri öz maraq və faydalarına çevirmə təcrübəsinə malik ölkələrdir. Buradan belə görünür ki, sanksiyalar ən çox zərbəni əslində dünyanın mühüm ölkələri və hətta Avropalı müttəfiqləri ilə qarşı-qarşıya gələn ABŞ-ın özünə vurur. Bundan başqa sanksiyaların bir çox Avropa İttifaqı ölkəsinin iqtisadiyyat və enerji siyasətinə və ən başda da şəxsən Trump-ın özünə zərər verir. Hətta Rusiyada yeni siyasətin sanksiyaları istəmədiyi, hətta çox yanlış olduğunu dediyi halda imzalamaq məcburiyyətində qalan Trumpın bilavasitə əleyhin olduğunu bildirmişdir. Senatın Demokratlar Partiyasının lideri Chuck Schumer, Trump'ı əzib keçərək qanunləşdirdikləri sanksiya qərarları ilə məhz verilməsi istənilən mesajı belə dilə gətirir. Rusiya Prezidenti Putin kongresin razılığı olmadan bu sanksiyalardan xilas ola bilməyəcək. Bu, Putinə və seçimlərimizə qarışmağı düşünənlərə dəqiq mesaj olsun. Əgər seçkilərimizə qarışsanız, sanksiyalara məruz qalarsınız. Bu sanksiyalar da sərt olar. Qısası, siz Trump'ı seçdirdiniz, amma ölkəni əsas biz idarə edirik deməyə çalışırlar. Həqiqətən Senatdan yalnız 2, Nümayəndələr Palatasındansa yalnız 3 əleyhdə səsdən başqa yekdilliklə qəbul edilən qanunu Konqresin razılığı olmadan Trumpın ləğv etmək və ya dəyişdirmək səlahiyyəti yoxdur. Qısası, Trump və rəhbərliyi iki qanadı da respublikaçılardan ibarət olmasına baxmayaraq, Konqresə məğlub oldu və bir növ Konqresin çevrilişinə məruz qaldı. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev, Trump rəhbərliyi icra səlahiyyətlərini ən alçaldıcı şəkildə Konqresə təhvil verərək gücsüzlüyünü nümayiş etdirdi. Sözləri ilə bunu təsvir etdi. Beləliklə məhz dərin güclər hər zaman olduğu kimi hakimiyyəti ələ aldı. Trumpsa üzvü olduğu partiyaya belə özünü düşmən edən bu dərin gücə təslim oldu. Düzgün başa düşün, bu güc Konqres deyil. Konqres bu gücün ancaq bir qoludur. Dərin güc öz namizədini prezident seçə bilməsə də, hazırki prezidentin nəzarətindəki qurumlar vasitəsilə qısa müddətdə diz çökdürdü. Trump əks ifadələr, əvvəlki hökumətlərə tənqid, irad və vədlərlə prezidentlik kürtüsünə otursa da, təməldə sələflərinin irsini davam etdirməkdən başqa seçimi olmadı. Eyni ilə Obamanın qanlı siyasəti ilə məşhur olan Bush-u tənqid edib, sülh vədləri ilə prezident kürsüsündə oturması və sonra eyni gücə təslim olması kimi. Qeyd edək ki, Obama yaxın şərqdə Bush-dan daha çox qan tökmüş, Əfqanistana daha çox əskər göndərmişdi. Bugün Trumpın dəlindən yaxın şərq sərhədlərini aşaraq dünya miqyasında bir fəlakətin planını quran böyük gücə boyun əyməkdən başqa bir şey gəlmir. Çünki dərin gücün ən böyük gəlir mənbəyi olan silah şirkətləri, müharibə sənayeləri, dünya miqyasında maliyyə və iqtisadi sistemləri hər dövrdə böyük fəlakətlərdən, müharibələrdən və qətliamlardan faydalanıb. Ona görə də mütəmadi bunların miqyasını və şiddətini böyütməyə çalışırlar. Güclü dövlətləri bir-birinə qarşı qızışdırmaqda və gərginliyin daim yüksək tutulmasında əsas məqsəd də budur. Nəticədə sanksiyalar bu dərin gücdən başqasına xeyir vermir. Trump və yaxın ətrafı hakimiyyətə gəldikdən sonra daim onlarla mübarizə aparan dərin qurumun varlığından bəhs etdilər və bunu ABŞ daxilindəki təşkilatlarda axtardılar. Lakin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Federal Təhqiqat Bürosu, Konqres, Pentagon və s. kimi qurumlardakı dairələr dərin dövlətin tərkib hissələridir. Trump Ağ Evə köçdükdən sonra daha əvvəl götürülmüş Winston Churchill büstünü ona tələsik Oval Ofisə geri qoyduran gücü bir az düşünsə, bu çox əsrlik imperialist dərin gücün mərkəzini də ABŞ daxilində deyil, okeanın əks sahillərində axtarmalı olduğunu anlayar. Adan Oktarın Pravda.ru-da yayımlanan məqaləsi.